Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având titlul Dumnezeu are o rânduială dumnezeiască în care trebuie să fie adusă mireasa. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu.
Es gibt für einen Gläubigen nichts schöneres.
Pentru un credincios nu există nimic mai frumos decât să rămână necurmat în casa Domnului, să audă cuvântul Domnului și în același timp să nu se gândească la alții, ci să lase cuvântul să-i vorbească. Fiecare simte că îi se vorbește personal, căci nouă ni se adresează cuvântul Domnului. Ceea ce mi-a tras atenția a fost că într-una dintre cântări am cântat Satan nu se apropie de Hristos cel înviat. Aceasta mi-a plăcut. Aceasta este adevărat. Domnul nostru l-a biruit pe Satan, l-a dezarmat, l-a făcut de rușine, a triumfat asupra tuturor puterilor lui Satan, după cum este scris, și a dobândit biruința. Voi știți că în orice luptă nu există doi biruitori, ci întotdeauna numai unul. Și astfel avem un singur biruitor, biruitorul de la Golgota. Și acesta este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne-a iubit profund și ne-a răscumpărat. În această legătură, m-am mai gândit la două locuri din Biblie, unul din Apocalipsa 12, unde arhanghelul Mihail îl va apuca pe Satan și îl va arunca afară. Nu Domnul nostru, Domnul nostru l-a biruit deja. Atunci este de ajuns ca Mihail să spună, așadar, acum aici nu mai poți să rămâne. Voi cunoașteți cu toții locul din Scriptură, dar observ că unii totuși își pleacă capul și de data aceasta nu pentru rugăciune, ci ca să cerceteze în Scriptură. De aceea voi citi repede versetul. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 7. S-a făcut apoi o luptă în cer, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul, Balaurul și îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au câștigat biruința și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Voi știți că vrăjmașul încă mai are acces, el este acuzatorul fraților, dar vine timpul când biruința lui Dumnezeu va fi dusă pe deplin la îndeplinire în cer și pe pământ pentru timp și veșnicie. Lăudat să fie numele Domnului! Celălalt loc este în Apocalipsa 20, versetul 1. Apocalipsa 20, versetul 1. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care avea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El l-a înșfăcat pe Balaur, șarpele cel vechi. Acesta este diavolul și Satan și l-a legat pentru 1000 de ani. Cine citește cu atenție Scriptura va observa că în Apocalipsa 12 Satan este aruncat pe pământ din domeniul ceresc în măsura în care mai are încă acces acolo, iar apoi vine momentul când, după ce va fi pricinuit destulă nenorocire, va fi legat și pus în adânc pentru 1000 de ani. Sfânta Scriptură ne dă într-adevăr o lămurire atât de minunată cu privire la toate. Dacă ne gândim la cât de credincios ne-a dovedit Dumnezeu dragostea Lui, ne-a făcut cunoscut cuvântul Său și ne-a descoperit legăturile, nu putem decât să fim recunoscători. Înainte de a trece la o cercetare a cuvântului, doresc și eu, la rândul meu, să urez tuturor din adâncul inimii și cu toată căldura un bun venit. Sunt pe deplin conștient că noi nu venim aici ca să auzim ceea ce are de spus un om. Noi venim aici ca să auzim adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Nu păreri omenești, nu interpretări ale Scripturii, ci cuvântul în original, așa cum a venit din gura lui Dumnezeu. Și suntem bucuroși că există oameni, chiar dacă nu sunt milioane, dar există oameni cărora le este îngăduit să poarte în inimă dorința de a auzi adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Și la aceasta mai putem spune, Domnul nu ne-a dezamăgit niciodată. Și în acest sfârșit de săptămână, cuvântul Său va locui din belșug între noi. Cel care trebuie să fie atent este fratele Frank, căci în ultima vreme mi s-a spus totuși de câteva ori, într-un mod politicos, tu predici puțin prea mult. Și după cum am spus, eu nu mă uit la ceas, dar cuvântul Domnului este pur și simplu atât de prețios. Îmi propun mereu să fiu scurt, iar apoi probabil totul se prelungește puțin. Amin, laudă și mulțumire Domnului, cât de binefăcătoare sunt cuvintele Dumnezeului nostru. Și dacă apoi suntem în concordanță cu mărturia, iar dacă până și viața noastră este de asemenea în concordanță cu mărturia și cu cuvântul, ce mai trebuie atunci să se întâmple? Atunci Dumnezeu se va descoperi în toată slava Lui. Și noi credem că se va ajunge acolo, că trebuie să se ajungă la o concordanță deplină între mireasă și mire, o concordanță deplină a adunării întâiilor născuți cu cuvântul lui Dumnezeu. Acum, după cum am auzit, iubiții noștri frați și surori din Hamburg sunt din adunarea Elim de pe strada Bach. Strada Bach a avut o însemnătate foarte mare pentru mine în anul 1949. Acolo i-am auzit pentru prima dată pe Paul Hermann și Richard Ruff, doi bărbați, unul germano-elvețian, iar celălalt elvețiano-american. Și unul dintre ei era bărbatul care fusese însărcinat de stat, de Statele Unite, să participe la zbor atunci când au fost aruncate bombele asupra Hiroshimei. Și acest bărbat a filmat, era un om al Hollywoodului. Și acest bărbat l-a auzit mai târziu pe fratele Branham predicând în Los Angeles și el a devenit credincios și apoi și-a dat mărturia lui în Hamburg pe strada Bach. De fapt, aceea a fost prima dată în viața mea când am auzit numele William Branham în legătură cu mărturia minunată a unui bărbat care îl auzise pe acest bărbat al lui Dumnezeu și apoi și-a dedicat viața Domnului atât cât știa și putea. Fie ca Domnul să ne dăruiască tuturor harul de a recunoaște timpul în care trăim, ca să mergem înainte cu Domnul și să nu rămânem pe loc duhovnicește. Căci acesta a fost mereu necazul în istoria bisericii. După fiecare trezire a fost făcută o nouă organizație și s-a instalat din nou o stagnare, iar Domnul s-a ostenit mult pentru a merge mai departe cu poporul lui. Când fratele Branham, după 15 ani de slujbă, a fost rugat să întemeieze un fel de adunare a ploii târzii, au fost îndeosebi frați din Canada care l-au rugat să întemeieze o organizație cu numele Ploaia Târzie. Iar Ploaia Târzie este făgăduită în Cuvântul Dumnezeu ca turnarea Duhului Sfânt înainte de a fi strânsă recolta. Noi avem făgăduințele în Noul Testament și în Vechiul Testament, însă fratele Branham a spus atunci, din această ultimă trezire nu va lua naștere nicio denominație nouă. De asemenea, din aceasta nu va lua naștere nicio organizație. Această trezire care va fi în mireasă își va găsi desăvârșirea la revenirea lui Iisus Hristos, când morții vor învia, iar cei vii în Hristos vor fi schimbați și apoi vor fi luați sus la Domnul. Și astfel o vom vedea și o vom trăi. De câte ori am fost întrebat în diferite țări, de ce nu întemeiați voi adunări? De câte ori, nu doar o singură dată, am fost întrebat iar și iar despre acest lucru? De asemenea, când iubiții noștri frați și surori din Uniunea Sovietică au venit la noi, nu doar o singură dată, ci de fiecare dată întrebau din nou cu fiecare ocazie, voi de ce nu întemeiați adunări în diferitele orașe? Și în privința aceasta trebuie pur și simplu să spun cu Biblia deschisă înaintea feței lui Dumnezeu în numele Domnului. Întemeierea adunărilor nu este sarcina noastră. Există deja destule adunări. Sarcina noastră este să propovăduim adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu întregului popor al lui Dumnezeu din toate limbile și națiunile, din toate adunările și denominațiile. Și voi știți bine că Domnul a spus: eu vreau să zidesc adunarea mea, iar porțile iadului nu o vor birui. Acum este timpul Domnului, nu vremea evangheliștilor, nu vremea fraților care ar dori să continue după vechiul tipar tradițional. Acum a sosit ceasul lui Dumnezeu pentru ca El să poată face în mijlocul poporului Său ceea ce și-a propus și să-i ducă la desăvârșire pe cei care nu se joacă de adunarea, ci aparțin adunării Dumnezeului Celui Viu. Și aceasta este o diferență cât cerul de mare. Poți fi evlavios, poți să te joci de adunarea, dar nu înaintea Domnului. Înaintea Domnului este valabil Numai ceea ce face El, orice altceva îi stă doar în cale. Ceea ce fac toți aceia care vor să-i facă o slujbă, fără să fi fost însărcinați de El pentru aceasta, le stă în cale lor înșiși, multor altora și Domnului. Numai dacă Dumnezeu poate trimite pe cineva care nu pregătește calea pentru sine și nici pentru o adunare, ci după cum este scris, pregătiți Domnului o cale, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Așa a fost la începutul Noului Testament, în perioada de timp profetică, și tot așa este și la sfârșitul Noului Testament, de asemenea în această perioadă de timp profetică. În acest loc, fiindcă tocmai suntem la această temă, am relatat acest lucru de cel puțin 2-3 ori și este adevărul. Domnul m-a chemat pe 2 aprilie 1962, înainte de ivirea zorilor, soarele încă nu răsărise, iar printre toate cele ce au fost spuse, a fost și spus aceasta: nu întemeia adunări locale și nu publica nicio carte de cântări, căci acesta este semnul unei denominații. Există anumite lucruri pe care le rânduiește Domnul, pe care El mi le spune mie, pe care nu este nevoie să le spună nimănui altcuiva. Fiecare însărcinare dumnezeiască este un original în sine. Ea nu poate fi copiată și aceasta am spus-o de curând undeva. Billy Graham a venit la Louisville, Kentucky, întocmai cum sunt despărțite aici Düsseldorf și Krefeld, numai de Rin, tot astfel aceste sunt orașe gemene. Jeffersonville în Indiana și Louisville în Kentucky, și fratele Branham s-a dus la această întâlnire foarte mare a predicatorilor și evangeliștilor pe care a organizat-o Billy Graham. Și când s-a întors, sau încă de pe când era acolo, s-a gândit în sine însuși: eu nu aș putea niciodată să ocup locul acestui bărbat, Billy Graham, el este unic. Și apoi a mers un pas mai departe și a spus: mă îndoiesc că el ar putea lua locul meu. Și așa este, fiecare la locul lui, acolo unde l-ar fi așezat Dumnezeu. Ei bine, doar atât despre această temă. Cine s-a gândit la un psalm în timp ce cântăreții și-au prezentat cântarea? S-a cântat într-adevăr din palatele de fildeș. Este scris lucrul acesta în Biblie? Este scris lucrul acesta în Biblie? Eu aud foarte puțin din partea publicului, aș dori să aud mai mult. Este scris în Biblie cuvântul că el vine din palatele de fildeș. Poftim? Da, atunci vi-l citesc. De ce să vă țin într-o tensiune? Vom citi câteva versete din Psalmul 45. Aici găsim și expresia palate de fildeș. Și dintre toți cei 150 de psalmi, acesta este singurul care descrie relația dintre mireasă și mire, singurul psalm care, de fapt, descrie desăvârșirea miresei și a mirelui. Toți ceilalți psalmi au multe teme, dau multe răspunsuri, dar psalmul 45 este totuși foarte deosebit în sine. Citesc de la început. Inima îmi clocotește de cuvinte plăcute, Regelui îi dedic cântările mele. Limba mea este ca panna unui scriitor iscusit. Acum vine. Ești atât de frumos cum nu este niciun alt om de pe pământ. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea Dumnezeu te-a binecuvântat pentru totdeauna. Încinge-ți sabia la coapsă, viteazule, cu armura ta slăvită, strălucitoare. Să fie cu izbândă, pornește biruitor pentru cauza adevărului, pentru apărarea dreptății. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare, ele străpung inima vrășmașilor regelui. Tronul tău, tron al lui Dumnezeu, stă pentru totdeauna și veșnic, un sceptru drept este toiagul tău de stăpânitor. Tu iubești dreptatea și urăști nelegiuirea, de aceea Dumnezeu, Dumnezeul tău te-a uns. Aleluia! Unde este scris acest lucru în Noul Testament? În Evrei, capitolul 1. Tronul tău, tron al lui Dumnezeu, stă pentru totdeauna și veșnic. Un sceptru drept este toiagul tău de stăpânitor. Tu iubești dreptatea și urăști nelegiuirea. De aceea Dumnezeu, Dumnezeul tău, te-a uns. Vedeți, Domnul nostru a fost Dumnezeu descoperit în carne, iar Dumnezeu în Duhul a uns acest trup pământesc. Aleluia, laudă lui Dumnezeu! De aceea Dumnezeu, Dumnezeul tău, te-a uns cu un de lemn de bucurie mai mult decât pe oricare dintre cei ca tine. Mireasmă de smirnă, aloe și casie se răspândește din toate veșmintele tale, din palatele de fildeș te înveselește cântecul instrumentelor cu coarde. Fiice de regi se află între iubitele tale, soția stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir. Ce cuvânt minunat în Vechiul Testament! Și cine citește apoi mai departe îndemnul din versetul 11, și anume pentru cei care aparțin de aceasta, ca să fie și ei acolo. Aici este scris, ascultă, fiică, privește aici și pleacă-ți urechea, uită-ți poporul și casa tatălui tău. Acest lucru trebuie să-l facă toți, asemenea lui Avram, părăsește țara și rudele și casa tatălui tău și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Ascultă, fiică, privește aici și pleacă-ți urechea, uită-ți poporul și casa tatălui tău și dacă regele îți va pofti frumusețea, el este Domnul tău, adu-i închinare. Amin, aleluia, ce cuvânt minunat! Totuși el ne dorește, cum își dorește umire mireasa lui. Și mai departe scrie, cetățenii Tirului se vor apropia de tine cu daruri, după bunăvoința ta umblă cei mai bogați din popor. Plină de strălucire este fica regelui înăuntrul palatului, cu aur este țesut vășmântul ei, în haine brodate, în multe culori, este adusă înaintea regelui, fecioare, alaiul ei, însoțitoarele ei sunt aduse la tine. Aș fi dorit să putem merge aici în Evanghelie. Atunci poate că cineva se gândește, aici se vorbește pe de o parte despre mireasă, iar pe de altă parte despre fecioarele care vor alcătui apoi alaiul. Nu vă faceți griji, ambele corespund. În timp ce mireasa coboară după cina de nuntă, atunci cei 144.000 sunt deja pecetluiți pe muntele Sion și ei așteaptă doar ca noi să venim împreună cu Domnul, cu regele, pentru a prelua domnia regească. Toate își au locul lor. Bărbații lui Dumnezeu, în general, cei peste care a venit Duhul lui Dumnezeu, au văzut deja aceste lucruri. Acum trebuie să le încadrăm. Atunci cineva era foarte supărat pe mine și mi-a spus, frate Frank, eu pot să înțeleg multe lucruri, dar faptul că tu trebuie să încadrezi biblic până și ceea ce a predicat fratele Branham, aceasta îmi merge prea departe pentru mine. Atunci am putut spune doar, iubite frate, tocmai aceasta este slujba mea. Nu pentru ca să apară dezvoltări necontrolate la dreapta și la stânga și oamenii să dea celor spuse propriile interpretări, ci pentru ca totul să fie readus în Scriptură și poporul Domnului să fie adus astfel înapoi la cuvântul veridic al lui Dumnezeu, pentru ca tocmai la sfârșit să nu existe interpretări cu privire la cuvânt și la mesaj, ci ca prin har să ia naștere o unitate dumnezească și anume să iasă la iveală o mireasă cuvânt care este unită cu mirele, cel care a descoperit miresei cuvântul și i l-a adus aproape. Sunt convins că toți cei care gândesc corect în inimă vor înțelege corect și această observație. Doar pe scurt câteva locuri din Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne arăta cât de important este să nu se vorbească pe de rost și să nu fie hotărâte sau puse înainte lucruri, ci totul trebuie să fie întemeiat biblic, iar propovăduirea trebuie să poată sta în picioare înaintea mărturiei și a verificării cuvântului. Propovăduirea trebuie să fie în așa fel încât să putem sta în picioare cu ea înaintea lui Dumnezeu. Doresc să citesc două versete din Faptele Apostolilor, capitolul 15, pe care le-am citit aproape la sfârșit, duminica trecută, la Zürich. Faptele Apostolilor, capitolul 15, și apoi mergem și la alte locuri, versetul 17 și 18. Pentru ca oamenii care au mai rămas să-L caute pe Domnul, precum și toate neamurile care îmi aparțin ca popor al meu, vorbește Domnul care face aceste lucruri, așa cum a fost făcut cunoscut din veșnicie. Un cuvânt minunat. Noi toți știm despre ce era vorba. Aici se închidea tot mai mult ușa pentru poporul Israel, iar ușa către neamuri se deschidea larg și au apărut întrebări cu privire la tăierea împrejur, cu privire la felurite lucruri și atunci a venit răspunsul din cuvântul lui Dumnezeu. Și așa a fost la început și tot așa trebuie să fie și la sfârșit. Dar ascultați încă o dată această formulare. Pentru ca oamenii care au mai rămas. Am putea merge acum la Romani, capitolul 11, pentru a vedea că Dumnezeu are și în acest timp o rămășiță. Am putea merge la profetul Daniel, am putea merge la profetul Isaia. Dumnezeu spune în Isaia 10:22, căci chiar dacă poporul tău, Israele, ar ajunge la fel de numeros ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va converti. Și apoi locul, cine a rămas cu viață în Sion, trebuie să fie sfânt pentru Domnul. Există destule locuri din Biblie care nu vorbesc despre masa largă de oameni, ci despre cei aleși, despre rămășiță, despre cei care îl cred pe Dumnezeu, care se încred în El, care primesc cuvântul Său și spun da la aceasta, pentru ca oamenii care au rămas să-L caute pe Domnul. Cine nu se gândește atunci, în mod automat, la Isaia 55, versetul 6? Căutați-L pe Domnul câtă vreme se lasă găsit, chemați-L câtă vreme este aproape. Voi înși vă puteți citi. Poate că ar trebui să fac eu aceasta pentru ca voi să știți că așa este scris. Dar versetele cunoscute le știu cu toții. Isaia 55, versetul 6. Căutați-L pe Domnul câtă vreme se lasă găsit. Chemați-L câtă vreme este aproape. Și apoi este numerat ceea ce trebuie să se întâmple în legătură cu aceasta. Vor fi oameni, astfel de oameni au existat întotdeauna, care îl caută pe Dumnezeu pentru că îi atrage Dumnezeu. Nimeni nu poate face aceasta de la sine, dar când Domnul atrage, toți cei pe care îi atrage Tatăl vin la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi alunga niciodată afară. De ce am venit noi la Domnul? Pentru că am simțit atracția Lui după cuvântul, trage-mă, astfel vreau să alerg după Tine. Aici este scris apoi mai departe, în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 17. Să-L caute pe Domnul, precum și toate neamurile care îmi aparțin ca popor al meu. El are un popor care este proprietatea Lui. Gloată răscumpărată prin sânge, nu și aparține ei însăși, nu aparține nici vreunei denominații, ci aparține Domnului, pentru că El a plătit prețul pentru ea la Golgota. Și Sfânta Scriptură spune, slăviți-L pe Dumnezeu, căci ați fost răscumpărați scump. Petru scrie apoi, nu cu argint și nu cu aur, ci cu sângele prețios ca al unui miel fără cusur al lui Dumnezeu. Mie îmi place de asemenea și expresia, așa vorbește Domnul. Pur și simplu, foarte frumos, de fiecare dată când răsună acel așa vorbește Domnul. Și îmi este îngăduit să spun, din zilele apostolilor încoace, nu au existat bărbați care să fie avut în mod direct acel așa vorbește Domnul. Au existat bărbați al lui Dumnezeu, au existat predicatori și evangeliști, au existat reformatori, au existat bărbați care ardeau în dragoste față de Dumnezeu, dar o chemare dumnezească directă legată cu un așa vorbește Domnul, obligatoriu, așa ceva nu a existat până în timpul nostru. Predicatorii au citit cuvântul și au spus părerea despre el, au dat mai departe oamenilor interpretarea lor, dar aceasta nu este de ajuns pentru desăvârșirea adunării mireasă. Ea nu trăiește din interpretările cuvântului, ci din însuși cuvântul original, pentru că cuvântul trebuie să-și găsească împlinirea în ea. Ea trebuie să devină o parte a cuvântului adeverit în aceste zile. Eu am spus-o adesea, începutul noului legământ a fost astfel că făgăduințele au luat pur și simplu chip, au devenit realitate. Ceea ce stătea scris era deodată acolo. De pildă, Isaia 40, versetul 3. Un glas strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului. Trecuseră 800 de ani de când Isaia dăduse această prorocie și aceasta s-a întâmplat abia atunci când s-a împlinit timpul. Tot așa, Maleahi 3, versetul 1. Iată, îl trimit pe îngerul meu pentru a pregăti calea înaintea mea. Și deodată aceste cuvinte profetice erau realitate în chipul unui bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu în acele zile. Așa face Dumnezeu istoria mântuirii. Oamenii, bisericile libere, organizațiile creștine fac istoria bisericii. Dumnezeu face istoria mântuirii. El leagă ceea ce face pe pământ de poporul lui și de făgăduințele date pentru aceasta. Am înțeles noi aceasta. Am priceput noi că trebuie să fim o parte din ceea ce face Dumnezeu acum. După cum am spus mai înainte, nu doar adunare, ci adunarea Dumnezeului celui viu. Nu interpretări ale cuvântului și ale Scripturii, ci ce spune Scriptura. De aceasta suntem interesați și anume de ceea ce urmează. De așa vorbește Domnul care face aceste lucruri. Și El împlinește aceasta într-adevăr cel târziu până în ziua glorioasă a revenirii Lui minunate, când El va lua acasă mireasa pregătită. Care face aceste lucruri așa cum a fost făcut din veșnicie. Pavel a făcut referire în mod deosebit la această taină în epistola către Efeseni și a scris în Efeseni 3, versetul 5, care în veacurile trecute n-a fost făcută cunoscută copiilor oamenilor așa cum le-a fost descoperită acum sfinților săi apostoli și profeți. În Faptele Apostolilor 15, de la versetul 7, dorim să citim mai departe. Aici este scris, după ce a avut loc o dezbatere lungă și aprinsă, Petru s-a ridicat și le-a vorbit. Scumpi frați, știți că de ceva vreme Dumnezeu m-a ales în mijlocul vostru pentru ca neamurile să audă prin gura mea cuvântul mesajului mântuirii și să vină astfel la credință. Noi toți suntem familiarizați cu Scriptura și știm că Pavel a dat mâna cu Petru, cu Ioan și Iacov și a spus, noi lucrăm pentru iudei, voi pentru neamuri. Puteți citi aceasta în epistola către Galateni. Pot să deschid locul și să vi-l citesc dacă doriți. Aici se spune, Petru mărturisește aceasta, el spune, scump frați, știți că de ceva vreme Dumnezeu m-a ales. El nu spune pe Pavel, el spune, Dumnezeu m-a ales în mijlocul vostru pentru ca neamurile să audă prin gura mea cuvântul mesajului mântuirii și să vină astfel la credință. Haideți să citim de acolo, din capitolul 10, Faptele Apostolilor, capitolul 10, câteva versete cunoscute nouă tuturor. dar doresc să evidențiez în această seară acest singur punct. Dumnezeu are o rânduială și în această rânduială dumnezeiască este așezată adunarea, sunt așezate slujbele. În această rânduială dumnezeiască trebuie adusă și mireasă acum, la sfârșit. La ce ne folosește dacă spunem și credem din inimă, Domnul rămâne în cer, așa este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 21. Domnul rămâne în cer până la vremurile restabilirii tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a vestit din vremurile străvechi prin gura sfinților săi profeți. La ce ne folosește cunoștința teoretică despre faptul că Domnul nostru Iisus, răscumpărătorul nostru, rămâne în cer și așteaptă până când sosește vremea, dacă noi poate nu recunoaștem că această vreme a venit deja și că timpul presează și că Dumnezeu dorește să împlinească și făgăduințele pe care le-a dat. Aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la versetul, da, s-ar putea citi aici, de la versetul 9, voi spune doar atât, voi cunoașteți evenimentul. Petru s-a urcat pe acoperiș, îi era foame și iată că Dumnezeu a legat o descoperire cerească de o nevoie pământească. Vă citesc de la versetul 9, poate că este întotdeauna mai bine să se citească. În ziua următoare însă, când aceștia, deci oamenii trimiși de Corneliu, când aceștia erau pe drum și se apropiau de cetate, pe la vremea amiezii, Petru s-a suit pe acoperișul casei ca să se roage acolo. I s-a făcut foame și a vrut să mănânce. Pe când îi se pregătea mâncarea, a venit peste el o răpire sufletească. Și știți ce a văzut? El a văzut multe lucruri, dar apoi a spus, eu nu am mâncat niciodată ceva necurat. Citesc mai departe de la versetul 11, el a văzut cerul deschis și un vas coborând, ca o pânză mare de in lăsată în jos spre pământ de la cele patru colțuri. În ea se aflau tot felul de animale cu patru picioare, târâtoare ale pământului și păsări ale cerului. Și un glas i-a strigat, Petre, scoală-te în junghie și mănâncă. Unii postesc și se roagă, aici i s-a făcut foame, așa este scris, el s-a urcat să se roage, apoi l-a cuprins foamea și iată, Dumnezeu leagă de această nevoie pământească și îi arată tot felul de animale și păsări ale cerului, care coborau din cer, dar toate erau necurate. El cunoștea legea, știa care sunt animalele curate și cele necurate, păsările curate și păsările necurate. Dumnezeu îi numise lui Moise în mod clar pe nume toate acestea. Înjunghie și mănâncă. Versetul 14. Petru însă a răspuns, nici de cum, Doamne, căci niciodată n-am mâncat ceva nesfânt și necurat. Atunci un glas i-a strigat a doua oară, ce a curățit Dumnezeu, tu să nu numești necurat. Voi toți știți și cunoașteți această lecție. Mai târziu, în capitolul 15, Petru revine la ceea ce i-a fost arătat și descoperit, dar îngăduiți-mi să mai citesc aici din capitolul 10, și anume din Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la versetul 28. Fapte, capitolul 10, de la versetul 28. Iar el le-a zis, știți cu câtă asprime i se interzice unui iudeu să aibă legături cu cineva care face parte de un alt popor sau chiar numai să intre în casa lui. Dar mie Dumnezeu mi-a arătat că niciun om nu poate să fie numit nesfânt sau necurat. Dumnezeu a deschis ușa neamurilor. Aici era un iudeu pe care Dumnezeu voia să-l folosească, iar el i-a arătat tot felul de animale necurate. Și bărbatul lui Dumnezeu spune, Doamne, niciodată nu am mâncat ceva nesfânt și necurat. Și Domnul îi dă răspunsul, ce a curățit Dumnezeu, tu să nu numești necurat. Ce cuvânt minunat! Curățiți și sfințiți prin Iisus Hristos, prin jertfa morții Lui, prin sângele Lui scump și sfânt, spălați în baia de apă a cuvântului și pecetluiți cu Duhul Sfânt. Ce a curățit Dumnezeu, tu să nu numești necurat. Haideți să mai citim versetele 34 până la 36 din capitolul 10. Atunci Petru și-a deschis gura și a zis, acum recunosc cu adevărat că Dumnezeu nu se uită la fața omului, ci în orice popor, cel care se teme de el și înfăptuiește dreptatea, îi este plăcut. Și apoi el continuă și spune, cunoașteți cuvântul pe care l-a trimis el copiilor lui Israel, vestindu-le pacea prin Iisus Hristos. Acesta este Domnul peste toți. Acesta este Domnul peste toți. Noi știm că El a trebuit să mai predice doar foarte puțin și iată, Duhul Sfânt a căzut peste toți cei care au auzit acest mesaj al Evangheliei. Dumnezeu e simplu și totuși atât de puternic. Dacă noi toți am putea lega cele auzite de credința vie, ce s-ar întâmpla în mijlocul nostru? Păcătoșii ar fi grațiați, bolnavii vindecați, cei pierduți salvați, iar Domnul ar boteza cu Duh și cu foc. Haideți să participăm mai mult lăuntric la vestirea cuvântului și în același timp să căutăm și să găsim legătura cu Dumnezeu. După cum am spus adesea, predica nu este pentru a stabili legătura de la podium la popor sau de la popor la podium, ci pentru ca oamenii să fie aduși în legătură cu Dumnezeu. pentru ca cuvântul său să ne pătrundă pe toți până în măduvă și oase și cuvântul său să-și găsească împlinirea prin noi și în noi. Înapoi la Faptele Apostolilor, capitolul 15, noi am accentuat deja acest lucru. Aici era vorba despre faptul că trebuia să se răspundă la întrebarea ce trebuie să li se pună acum ca povară oamenilor dintre națiuni care vin la credință. Și iată, sunt amintite numai patru lucruri, Faptele Apostolilor 15, iar aici voi citi două locuri, poate versetele 19 și 20.
Deshalb bin ich meinerseits der Ansicht, man solle denen,
de aceea eu sunt de părere să nu se pună poveri peste cei care se convertesc la Dumnezeu dintre neamuri, ci să li se impună drept datorie să se ferească de a se pângări prin idoli, de desfrâu, de carnea animalelor sugrumate și de a mânca sânge. Aceasta este tot ceea ce a dat Dumnezeu adunării nou testamentare pentru calea ei. Nu alte reguli, iar Petru dovedește aceasta prin versetul 21. Căci încă din vremuri străvechi, Moise își are în fiecare cetate propovăduitorii săi, fiindcă este citit în sinagogi în fiecare zi de sabat. Noi nu stăm pe scaunul de învățător al lui Moise, noi am primit har de la Dumnezeu ca să recunoaștem ceea ce ne-a fost lăsat drept în datorire în Noul Testament. Același lucru este spus pe scurt în capitolul 15, versetele 28 și 29. Căci este hotărârea Duhului Sfânt și a noastră. Observați? Nu numai hotărârea adunării, nu numai hotărârea sfatului bătrânilor, ci este hotărârea Duhului Sfânt și a noastră. Fie ca aceasta să rămână așa și la noi, încât fiecare hotărâre să fie hotărârea lui Dumnezeu, descoperită în cuvânt prin Duhul Sfânt, și ca hotărârea dumnezeiască să devină hotărârea noastră și propovăduirea dumnezeiască să devină propovăduirea noastră. Căci este hotărârea Duhului Sfânt și a noastră să nu mai punem peste voi nicio altă povară decât următoarele lucruri care sunt neapărat necesare. Adică să vă feriți de carnea jertfită idolilor, de a mânca sânge, de carnea de animale sugrumate și de desfrâu. Dacă vă păziți de acestea, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Noi vedem cu ce inimă de păstor au fost scrise aici toate acestea. Fratele Rus ne-a dat câteva lucruri foarte serioase pentru cale prin cuvântul introductiv din Evrei, capitolul 13. Citesc aceasta numai pentru că trebuie pur și simplu să spun ceea ce știm deja cu toții, și anume că acum, în timpul sfârșitului, au venit zile în care oamenii nu mai cunosc nicio graniță. Eu nu doresc să dezvolt aici mai mult noțiunea de desfrâu, dar trăim într-un timp în care acest cuvânt și-a făcut loc în omenire sub noțiunea de pornografie. Eu sunt sincer și cinstit, nu am citit niciodată nici măcar una dintre aceste reviste, dar în ceea ce privește conținutul, știu ce cuprind toate acestea și anume orice fel, numai nu felul natural dat de Dumnezeu. Orice altceva, numai nu ceea ce a fost dat, voit și rânduit de Dumnezeu de la început. Și tocmai aceasta caracterizează ultimele zile într-un mod cu totul deosebit, când starea omenirii, nu starea adunării Dumnezeului celui viu, ci starea omenirii avea să fie asemenea Sodomei și Gomorei, când destrăbălarea ia amploare, când rânduielile dumnezeiești sunt lăsate deoparte. Iar Pavel arată pe larg în epistola către romani că oamenii au căzut într-o gândire sucită pentru că nu l-au recunoscut pe Dumnezeu. De aceea, el i-a lăsat să se scufunde prin poftele inimilor lor ca să-și necinstească trupurile unii altora. Ați știut că așa este scris în Biblie. Iar eu fac parte dintre cei care nu se uită aproape deloc la televizor, pentru că am nevoie de destul timp ca să văd ceea ce este aproape și anume ceea ce este de făcut în Împărăția lui Dumnezeu. Dar aceasta am văzut-o odată la ora 23, când a fost difuzată emisiunea, și anume că în țara noastră homosexualitatea urma să fie legalizată, iar femeilor, dacă se căsătoreau între ele, urma să li se elibereze și un certificat. Iar ceea ce a fost prezentat acolo și felul în care a fost purtată discuția erau atât de dezgustătoare și atât de manipulate, încât se știa foarte clar. Cei de acolo, moderatorul sau moderatoarea, era o doamnă posedată. Ea știa foarte bine cine avea să vorbească acolo și cum trebuia să pună întrebările pentru ca totul să ajungă de partea ei. Dar așa a spus Domnul, în zilele Fiului Omului va fi așa cum a fost în zilele Sodomei și Gomorei. Și atunci era vorba despre homosexualitate, acest lucru este cunoscut tuturor. Cei doi îngeri care au venit la Lot, pe aceștia voiau să-i aibă bărbații. Pe fiicele care erau încă fecioare, nu le voiau. Ci pe cei doi vizitatori care au venit la Lot, pe aceștia voiau să-i aibă bărbații din Sodoma. Și atunci ele au oferit fiicele lui fecioare. Fiecare știe că acesta era păcatul de atunci, înstrăinarea de Dumnezeu, ceea ce este împotriva lui Dumnezeu, ceea ce este împotriva naturii. Și aici, în Romani, capitolul 1, versetele 26 și 27, Pavel a scris: de aceea Dumnezeu i-a și dat să cadă în patimi rușinoase, căci femeile lor au schimbat legătura intimă naturală cu cea împotriva naturii. Și tot la fel și bărbații au lăsat întrebuințarea naturală a femeii și s-au aprins în pofta lor sălbatică unii pentru alții, încât ei au săvârșit lucruri rușinoase, bărbați cu bărbați, și au primit în ei înșiși pedeapsa cuvenită pentru rătăcirea lor. Ce să spunem despre aceasta? Voi știți cu toții foarte bine că eu nu sunt un predicator al moralei, îi sunt recunoscător Domnului dacă, prin har, stau în picioare înaintea Lui, dar pentru asemenea lucruri îmi lipsește orice înțelegere. Numai cei posedați de Satan pot fi atât de motivați și de suciți încât să bagiocorească și să ia în derâdere ceea ce a dat Dumnezeu. Un bărbat a spus chiar și în ce constă diferența și cât de mult mai de preț ar fi aceasta pentru un bărbat. Nu poți decât să dai din cap la asemenea lucruri. Aceștia sunt oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Aici însă ajunge la punct, așa cum am spus duminică la Zürich, tot astfel să fie spus și astăzi aici. Această stare nu este starea adunării Dumnezeului celui viu, ci este starea acestei lumi. Și Domnul spune, voi nu sunteți din această lume, după cum nici eu nu sunt din această lume. Eu am vorbit despre acest lucru cu un preot catolic, nu cu acești doi tineri, undeva este scris și acest lucru și el a spus, da, este scris că David i-a spus lui Ionatan, dragostea ta îmi este mai prețioasă decât dragostea femeilor. Și din acest verset vor ei să deducă aceasta. Noi nu lăsăm să se deducă aceasta de aici. Dragostea lui Dumnezeu dintr-un bărbat al lui Dumnezeu față de un alt bărbat al lui Dumnezeu întrece orice dragoste care există pe pământ și ea rezistă în toate încercările. Dar aici ni s-a citit și din Evrei capitolul 13, căsnicia să fie ținută în cinste de toți și patul conjugal să rămână nepătat, căci Dumnezeu îi va judeca pe desfrânați și pe preacurvari. Până și în căsnicie sau direct în căsnicie aparține această rânduială dumnezească. Nu ceea ce este desfrânat, nu ceea ce se află sub blestem, ci ceea ce a binecuvântat Dumnezeu, căci Dumnezeu îi va judeca pe desfrânați și pe preacurvari. Eu sunt convins că Domnul îi ajută pe ai lui. Și de fapt sunt recunoscător că în decursul tuturor acestor ani nu am întâlnit nici măcar un singur predicator credincios sau vreun om credincios care să fi fost orientat greșit sau sucit. Mulțumire lui Dumnezeu că poporul lui Dumnezeu este de un soi normal, atât în cele trupești, cât și în cele duhovnicești. Dacă undeva este vreun necaz, atunci dorim să venim și cu aceasta la Domnul. Apoi am citit mai departe în Evrei, capitolul 13, versetul 5, în gândirea voastră să nu fie lăcomie de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nu vreau niciodată să te lipsesc de ajutorul meu și nici să te părăsesc. Așa că putem zice cu încredere, Domnul este ajutorul meu, nu vreau să mă tem. Ce pot să-mi facă oamenii? De cine să ne temem? Domnul este ajutorul nostru. După cum spune psalmistul, de n-ar fi fost Domnul ajutorul meu, sufletul meu ar fi locuit deja în țara tăcerii. Și astăzi Dumnezeu vrea să ne ajute și astăzi El vrea să ne facă bine. Și astăzi El vrea să salveze, să elibereze, să ierte, să fericească. Astăzi El vrea să ne aducă în concordanță cu cuvântul Său. Astăzi El vrea să lase harul să aibă întâietate față de dreptate. Astăzi El vrea să binecuvinteze în acest loc și pe toți cei care strigă către El. Noi credem că propovăduirea ni se adresează cu scopul ca prin aceasta să fim corectați și aduși în rânduială, dar până când ajungem în starea pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru noi și în care trebuie să intrăm înainte de revenirea lui Iisus Hristos. Și dacă ar trebui să amânăm totul pentru ultimele câteva zile, nu știu aceasta. Ar fi mai bine dacă Domnul ar putea începe astăzi cu noi să ne conducă la această rânduială dumnezeiască care este stabilită în cuvântul Său, să ni se descopere nouă tuturor și să ne binecuvânteze din bogăția Harului Său. Așa cum a putut spune atunci Petru, sau cum i s-a spus lui mai întâi, ce a curățit Dumnezeu, tu să nu numești necurat. Și vedem că această descoperire dumnezeiască, transmiterea sau darea mai departe a acestei descoperiri dumnezeiești printr-o gură chemată a produs o asemenea binecuvântare în ascultători, încât ei au trăit în același timp convertirea, înnoirea, nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Fie ca și noi să avem parte de această descoperire dumnezeiască. Ceea ce a curățit și a sfințit Dumnezeu, nimeni nu are voie să numească necurat. Și noi spunem, în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, că am fost curățiți și sfințiți prin sângele mielului. Noi suntem proprietatea sfântă a lui Dumnezeu. Pentru aceasta dorim să-i mulțumim noi astăzi. Noi avem iertarea păcatelor, achitarea vinei, noi am găsit har înaintea lui Dumnezeu, lăudat să fie numele lui Sfânt. Cine vrea să ridice acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Hristos este aici, Cel care i-a declarat drepți. Mulțumire fie adusă lui Dumnezeu pentru sângele mielului care a curs pe crucea de pe Golgota. În acest sânge răscumpărător am fost neprihăniți, curățiți și sfințiți în Hristos. Fie ca Dumnezeu să ne pună în inimă bucurie pentru aceasta. Nu este ceva făcut pe jumătate, noi suntem grațiați, noi suntem răscumpărați. Noi am devenit copii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Haideți să ne ridicăm și să-i mai mulțumim împreună Domnului. Fratele Rus, vii să-i mulțumești Domnului. Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul inimii pentru cuvântul Tău scump și sfânt de care am avut parte în acest ceas. Doamne, noi dorim să luăm aminte la cuvântul Tău, fie ca El să fi căzut în inimile noastre, fie ca noi să cugetăm asupra Lui și să ne gândim la El, o, Doamne, cât de important este, căci cuvântul Tău este Duh și viață. El vrea să ne salveze din acest neam rău și sucit. Și putem spune, Tu ne-ai salvat, Doamne, ne-ai scos din mocirile păcatului și al pierzării și ne-ai făcut poporul care este proprietatea Ta, Doamne. Ție să-ți fie cinstea, lauda și închinarea și pentru acest ceas de seară, Doamne. Noi vedem, Doamne, că și în această privință cuvântul Tău trebuie să se împlinească, pentru că adevărații bărbați al lui Dumnezeu au vorbit despre aceste lucruri de la început prin Duhul. Și vedem că timpul a sosit-o, Doamne, iar toate acestea se împlinesc înaintea ochilor noștri. Dar acelora le dăruiești har, Doamne, și ochi deschiși, o, Doamne, ca să poată scăpa de tot ceea ce se va abate, Doamne. Căci știm că dacă mânia dumnezească, nu a lipsit în acele zile, Doamne, atunci nu va lipsi nici în zilele noastre, Doamne. Ea se va abate peste toată necredința, peste tot desfrâul, Doamne. Ne închinăm Ție, Doamne, că ne este îngăduit să stăm de partea Ta, Doamne, iar Tu ne vei păzi de toate acestea și ne vei lua la Tine, Doamne. Mulțumire și cinste, laudă și închinare să fie aduse gloriosului și minunatului Tău nume. Iisus, aleluia, amin.